Belər bu qədər, növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. İndi isə kontekst davam edir. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində bugünə olan ikinci kontekst verişini dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısı və 8-də. Üstəlik artıq günün sualı ilə bağlı siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bu dəfəki sualımız belədir ki, müxalifətin son 7 ildəki ilk razılaşdırılmış mitingi ilə, dünənki mitingi nəzərdə tutur, nəyə nail oldu, siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və kontekstdə sizin də fikriniz olsun. İndi isə kontekst proqramına başlayırıq. Dünən İctimai Palatada birləşən müxalifət partiyaları son 7 ildə ilk dəfə olaraq kütləvi aksiya razılaşdırılmış yerdə keçirməyə nail oldular. Aksiyaya nə qədər adam gəlmişdi, hansı siyasi qüvvələr qatılırdı, təhlükəsizliyi necə təmin olunurdu və aksiya iştirakçıları nə tələb eləyirdi, hansı çıxışlar, şüarlar səsləndirildi, bütün bunlar hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında öyrənə bilərsiniz. Üstəlik həm oxuya, həm reportajları dinləyə, həm də dünənki mitingin video görüntülərində izləyə bilərsiniz. Ancaq başda dediyimiz məsələyə qayıdaq ki, bu dəfəki aksiyanı əvvəlkilərdən fərqləndirən razılaşdırılmış aksiyaydı. Yəni, müxalifət ad edən şəhərdən qırağdakı Bayılda 20-ci sahədə təklif olunan yerə getmək istəmirdi və bu yüzdən şəhərin mərkəzində icazəsiz aksiyalar keçirməyə cəhd edirdi. Bu dəfə isə aksiya icazəli idi, icazəli yerdə idi və ora getməyə razılaşmışdı. Ancaq nəticədə heç də hər kəs ora gedə bilmədi, çünki həmin gün Bakının mərkəzindən miting olan yerə avtobusların, taksilərin və başqa nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti də məhdudlaşdırılmışdı. Niyəsini bugün ətraflı İlqar Rəsul araşdırıb.
88 nömrəni gözləmişik, gəlməyibdi.
Yarım saatı gözləyirdi, bir dəfə o bucalı bala.
Əgər icazə veriblərsə, deməli nəqliyyatla təmin eləməsiniz də.
Bu nəqliyyat problemi ucubatından İctimai Palatanın 8 aprel mitinginə gedə bilməyən vətəndaşların fikirləri idi. Onların bəziləri bölgələrdən paytaxta vaxtında gəlib çata bilsələr də, Bakının mərkəzinə bitişik olan Bayıl qəsəbəsinin bu başından o biri başına gedib çıxa bilmirdilər. İctimai Palatanın 8 aprel mitingi Bayıl qəsəbəsində 20-ci sahə adlanan yerdəki sürücülük məktəbinin həyətində keçirilib. Aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmışdı, amma buna baxmayaraq, mitingin başlanmasına bir qədər qalmış, həmin istiqamətdə işləyən marşrut avtobuslar reisdən çıxarılıb. Özü də bunu təkcə mitingin təşkilatçıları yox, avtobus sürücüləri özləri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bildiriblər.
Necədən neçə qədər?
Dayanacaqlarda evinə gedə bilməyən xeyli adam toplaşdığından ara bir gələn avtobusa minmək üçün basabas yaranıb. Ona görə də yaranmış vəziyyətdən təkcə mitingə gedənlər yox, evinə tələsənlər də narazılıq ediblər. Onu da deyim ki, həmin gün taksi sürücüləri də miting keçirilən yerə sərnişin aparmaqdan imtina ediblər. Səbəbini soruşanda sadəcə belə tapşırıq aldıqlarını bildirməklə kifayətləniblər. Aksiya yerində olan Nəsimi rayon polis şöbəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov həmin istiqamətdə marşrutların məhdudlaşdırılması üçün polis tərəfindən heç bir addım atılmadığını bildirib.
Ümumiyyətlə, mitinglə bağlı polis tərəfindən heç bir göstəriş verilmişlər, sözlər istifadə edə bilər.
İctimai Palatanın mitinginin təşkilatçılarından biri, Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı deyir ki, onlar aksiyadan bir gün əvvəl bu məsələni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində müzakirə ediblər və polis miting keçirilən istiqamətdə avtobusların hərəkətində problem olmayacağını vəd edib.
Polis İdarəsindən bizə bildirdilər ki, bu Nəqliyyat Nazirinin işidir. Biz də dedik ki, əgər orada marşrut avtobuslar olmayacaqsa, biz bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Baş Polis İdarəsinin tərəfindən təşkil olunduğu bildirəcəyik.
Gülağ Aslanlı deyir ki, Baş Polis İdarəsindən onlar arxain saldıqları üçün mitingin təşkilat komitəsi aksiyaya gələnlərin əlavə nəqliyyat vasitələri ilə daşınmasına dair heç bir tədbir görməyib. Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Namiq Həsənov məsələnin siyasiləşdirilərək şişirdilməsinin əleyhinədir. Deyir, aprelin 8-də şəhərin başqa yerlərində də belə problemlər olub. Amma konkret Bayıl istiqamətində hansısa avtobusların marşrutdan çıxarılması barədə heç bir rəsmi qərar olmayıb.
Elə bir göstəriş olmayıb burada. Amma hər halda belə bir hal baş veribsə də bu mitingə mane olmaq, yaxud sərnişinlərin orada çox axın etməsinin qarşısını almaq məqsədinin edilməyib. elə şeylər var ki, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, sürücülərin özü getmək marağında olmayıb, bu ola bilər, xəttdən yayınıb. Ola bilsin ki, indi doğrudan da göstəriş verib ki, miting yerinə tam yaxınlaşılmasın sərnişinlərin təhlükəsizliyi baxımından.
Namiq Həsənov deyir ki, adətən təkcə miting yox, ümumiyyətlə kütləvi tədbirlər keçirilən istiqamətlərdə avtobusların hərəkət cədvəlinə yenidən baxılır. Çünki bu sərnişinlərin təhlükəsizliyi baxımından vacibdir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, hüquqşünas İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, əslində hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərin mərkəzində yer ayırmalıdır ki, ora hər kəs rahatca gedib çıxa bilsin.
Xalqından qorxmayan hakimiyyət, əgər həqiqətən də o hesab edirsə ki, insanlar bu hakimiyyəti dəstəkləyir, bu halda istənilən yerdə insanların toplanmasına icazə verməlidir və insanların o toplantıya rahat getməsi üçün şərait yaratmalıdır. Və sonradan da öz rəsmlərinin dilindən lağ eləmək deyil ki, bu toplantıya gələn adamların sayı bir yasa gələn adamların sayından az edir.
İntiqam Əliyevin fikrincə, bu cür münasibət hakimiyyətin qərəzli olduğunun və insanların sərbəst toplaşma azadlığına pis münasibətinin göstəricisidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Siyavuş Novruzov İctimai Palatanın 8 aprel mitingi haqqında danışarkən aksiyaya sayca bir yas mərasiminə gələnlərdən də az adam toplaşdığını bildirib.
İlqar Rəsul, müxalifətin dünən keçirdiyi mitinglə bağlı təəssüratları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Hətta 050-744-1017 nömrəsinə müxalifət baksana nəyə nail oldu sualı ilə bağlı SMS-ə göndərə bilərsiniz, cavablarınız kontekstdə eşidilsin deyə. İşdən sonra proqramda bugün İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü, Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər və Real Vətəndaş Hərəkatının məclisin sədri Erkin Qədirli İctimai Palatanın son mitingi barədə təəssüratlarını bölüşüblər və müzakirəni Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində həm dinləyə bilərsiniz, həm də video görüntülərini izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, İctimai Palatanın mitinginə hazırlıqla bağlı tutulanlardan başqa da eyni gündə kimlər tutuldu? Bu haqda az sonra.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə İctimai Palatanın dünənki mitingindən danışdıq, amma 8 aprel mitingi öncəsi Bakıda vərəqə paylayan bir neçə siyasi fəal da həbs olunub. Saxlananlardan bəzilərinin adları məlumdur, bəzilərini isə hələ dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Həbsə olanlardan üçünün vəkili Əsəb Əli Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, aprelin 9-unda, yəni bu gün müdafiə elədiyi şəxslərlə görüşüb və onların bəziləri da vərəqə paylayarkən tutulub, sonra isə polisə müqavimət adı ilə protokollaşdırıblar həbsləri və onlar 10 sutqadan 15 sutqaya qədər həbs cəzaları alıblar. Ancaq müxalifətin İctimai Palatanın aksiyası ilə eyni zamanda Kürd aşqınlarında əziyyət çəkənlərin hüquqlarının müdafiəsində iştirak edən, onların problemlərini aradan keçən 2 il ərzində vaxtaşırı mediaya daşıyan, Bakıda mətbuat konfransları ilə diqqətdə saxlayan hüquq müdafiəçisi də tutulub, Oqtay Gülaliyevdən söhbət gedir, amma Bakıda yox, daşqından əziyyət çəkən kəndlərdən birində getdiyi növbəti monitoring zamanı. Bu dəfə xuliqanlıq və kənd sakinlərini təhqir etmədə iddiam olunaraq. Amma əslində kənddə nələr baş verilmiş, onu kimin şikayəti ilə tutublar, kənd sakinləri, şikayətçilər nə deyir və özü şikayətlərlə bağlı nə düşünür Kəbiran Dilavərinin araşdırmasında.
Aprelin 9-unda Sabirabad rayon məhkəməsi Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Gülaliyev haqqında inzibati qaydada 12 sutka həbs qərarı çıxarıb. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub. Oqtay Gülaliyev, Minbaşı kənd bələdiyyəsinin sədri Rufulla Qocayevin şikayətindən sonra həbs olunub. Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, Oqtay Gülaliyev Minbaşı kəndinə monitorinq keçirməyə gedibmiş. Orada bir neçə kənd sakini ilə görüşən vaxt bələdiyyə başçısı icra nümayəndəsi gəlib onu təhqir edib.
Təzyiq eləmək ki, sən bəxtiyarın var bura gəlib girirsən sözləşiblə. Onlar zəng edib polisə, Sabirabad polis bölməsinə aparıblar. İki ildir bu davam edir. İcra orqanları, bələdiyyələr maraqlı deyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri gəlsinlər orada nəsə işləsinlər, monitor keçirsinlər və s. Və biz son dəfə yenə də prezidentə müraciət elədik ki, vətəndaş cəmiyyətinin kibləri, yerli icmaların, komissiyaların içində iştirak təmin olunsun. Çünki bu daha çox şəffaflıq yaradır. Təəssüflər olsun ki, çox ciddi müqavimət var. Buna görə də hüquqi cəzalandırılır.
Mehman Əliyev bildirir ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı çoxsaylı korrupsiya icra orqanlarının vətəndaşları aldatması faktlarını aşkar edib. Minbaşı kənd bələdiyyəsinin sədri Rufulla Qocayev isə deyir ki, əksinə Oqtay Gülaliyev onu təhqir edib.
İcra nümayəndəliyi qarşısında bir qrup adamlar yığıb başına, tikintilərin keyfiyyəti tikilməsi, kompensasiyaların düzgün verilməməsi, onların yuxarı təbəqələr tərəfindən mənimsənilməsi, evlərə düzgün rəy verilməməsi. Yəni bu cür məzmunda çıxışlar edirdi. Mən ona iradımı bildirdim ki, siz nə üçün də belə bir çıxışlar edirsiniz. Mən iradımı bildirdim, başladım məhasirəsi deməyə. Dünən polisə müraciət elədim ki, belə bir şəxs əhalini yığıb başına, dövlət əleyhinə çağırışlar edir və onu düz yola dəvət edirəm, onun qarşısında da mənə təhqir elədi. Deyir, bu da kişi yoxdur, qeyrətsiz yoxdur.
Bugünkü məhkəmə prosesində Rufulla Qocayev zərər çəkən kimi tanınıb. O deyir ki, Oqtay Gülaliyev iddiam üzrə özünü təqsirli saymayıb.
Deyir ki, mən günahkar görürəm. Günahkar görürsən, evlərə nəyə girirsən, baxış keçirirsən, rəy verirsən, yox, buna düzgün rəy verməyiblər, bu belədir. Sən cəmaatı deyirsən ki, sizə komissiya baxmayıb, bu cəmaatı qaldırmaq deyil.
Minbaşı kənd sakini Asif İmanov isə deyir ki, Oqtay Gülaliyev kəndə gələndən sonra polis gəlib.
Gəlib görüşüb, bir iki nəfər də dinləyib, hamı deyib, haqqımızı tələb edirik. Hələ o deyir, gələn momentdə polis də gəlib. Biri bunu
Aprelin 4-də Minbaşı kəndinin bir qrup sakini etiraz aksiyası keçirərək Şirvan-Sabirabad yolunu bağlamışdı. Onlar 2010-cu ildə baş vermiş daşqından sonra zərər çəkənlərə kompensasiyaların ədalətli paylanmamasına etirazlarını bildirirdilər. Minbaşı kənd sakini Asif İmanov deyir ki, onun da evi daşqında ziyan çəkib, ancaq indiyə qədər evinə baxış da keçirilməyib.
Fövqəldə hallara da müraciət eləmişəm, o da icra hakimiyyətinin üstünə göndərib. Dedilər köməkliklər elə də qalıb. Mənim evim bir dəqiqə 1 metrə 20 santim divar nəm suyun içində hələ də qurumur.
Minbaşı kənd icra nümayəndəliyinə isə bildirdilər ki, hazırda kənddə dövlət komissiyası işləyir, evlərə baxış keçirilir. Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı Oqtay Gülaliyevin həbsini siyasi motivli sayır, bildirir ki, bununla da daşqından zərər çəkən vətəndaşlara yardımın paylanmasında vətəndaş cəmiyyətinin iştirakının şəffaflığın qarşısı alınır. 2010-cu ildə daşqın zamanı Azərbaycan 8 rayonunda 100 min hektardan çox sahəni və 20 min evi su basıb. Ümumilikdə 2012-ci il martına kimi dövlət tərəfindən daşqının nəticələrinin aradan qaldırılmasına 350 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Bu ilin martının 29-da prezidentin sərəncamı ilə əlavə olaraq 50 milyon manat da ayrılıb.
Kəbirən Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Daşqınlardan zərər çəkənlərə yardım üçün ayrılan pullar necə xərclənir? Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən ayrılan pullar necə xərclənir? Korrupsiya iddiaları varmı və sizin özünüzün korrupsiya ilə bağlı şikayətiniz varmı? Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı Korrupsiya Metr səhifəsinə və Korrupsiya Metr verişinə eləyə bilərsiniz. Azərbaycanın bölgələrində təkcə Sabirabadda yox, başqa yerlərində nə baş verdiyindən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq bölgələrdə verişini dinləyin.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Hələ də bəzi hissələri qazlaşdırılmayan 50 mindən çox sakin olan Lənkəran şəhərində mavi yanacağa həsrət qalan insanlar qışı necə yola verdilər?
Məndə demək olar ki, işıq pulum yığılıb 950 manat işıq pulum gəlir. Amma bu il işıq pulun ödəsəyim, ödəmədi fərqi yoxdur. Qışda o qədər soyuq olur ki, heç o işığın təsiri olmur. Qaz da olsa biraz, işıq da olsa biraz, heç olmasa adam pulları ödəməklə bir istili də görər. Biz bu ilə çox əziyyətləkdik, çox.
Astara qaz istismar sahəsinin işçiləri nədən şikayət edirlər?
6-cı bazar günü işçilər işlədilir, məzuniyyətdə olan işçilər işə çağırılır, gəlmədikdə də hədə qorxu gəlirlər, gözümüz görə-görə görür ki, bizim uğurlarımız bozulur.
Gəncənin Avtozavod qəsəbəsində evləri uçurulan Kəlbəcər köçkünləri şikayətlərinə baxılmasa hara gedəcəklərini deyirlər.
Biz çünki bir dənə birbaşa bayraq götürüb Ermənistan tərəfə keçməyə. Çünki ermənilər bizi oradan çıxardanda evin veşlərini gözlədilər. Evin veşləri çıxandan sonra ermənilər bizə hücum elədi, evləri dağıtdı. Amma bunlar evlər içində, qadınlar içində ola bilər, evə bax belə dağıdıb uçurdurlar.
Babək Vəkilin təqdimatında azadlıq bölgələrdə verişini bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu bu ildən başlayaraq Azərbaycanda keçirilən ictimai əhəmiyyətli hadisələrdən təkcə video, audio, foto reportajlar vermir, həm də canlı video yayımlayır. Mətbuat konfransları, dəyərli masalar, müzakirələr, məsələn, mart ayında Qubada keçirilən etiraz zamanı olduğu kimi və ya Bakıda evlərin sökülməsi və ən son olaraq da elə dünənki mitinqdə olduğu kimi. Bir qayda olaraq Azadlıq Radiosunun yayın verdiyi yerlərdə baş verənləri heç ölkədəki televiziya kanallarının ekranına gəlmir də və ya gələndə də fərqli şəkildə gəlir. Azərbaycan media məkanının xüsusən də radio və televiziyaların dövlət nəzarəti altında olmasını ATƏT-dən tutmuş sərhədsiz reportyorlara və başqa beynəlxalq təşkilatlara qədər bir çoxları öz hesabatlarında tənqid edirlər. Amma indi müxalifət mediasının təmsilçilərindən Azadlıq qəzetinin redaktoru kimi tanınan Qərmər Zahid Azərbaycan tele izləyicisinin televizorda da izləyə biləcəyi bir veriş hazırlayıb və yayımına da başlayıb. Pek vasitəsilə Türkiyənin Kanal Avropa televiziyasında yayımlanan Azərbaycan saatı verişi həftədə 2 dəfə efirdə olacaq. Verişdə nələr olacaq, necə hazırlanacaq və yayım həyatı nə qədər sürəcək Şahnaz Bəylər qızı Qənimət Zahidovla bu haqda söhbətləşib.
Azərbaycan saatı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru kimi tanıdığımız Qənimət Zahidin Kanal Avropada apardığı yeni veriliş belə adlanır. Veriliş Almaniyada qeydiyyata alınmış, Türkiyədən yayımlanan bir kanalda hər çərşənbə axşamı və şənbə efirə gedəcək. Bakı vaxtı ilə saat 21-dən 22-yə kimi. Bəs bu ideya hardan gəlib? Qənimət Zahid kimlərlə işləyir? Bu sualların cavabını aparıcı Qənimət Zahidin öz dilindən eşidək.
Bir neçə aydır bu məsələ ilə bağlı fikirləşirdim, müxtəlif axtarışlarım vardı. Azərbaycanda faktiki olaraq əhali informasiya blokadasında saxlanılır və hökumət də son aylarda qəzetlərin yayımı ilə bağlı çox dəhşətli sanksiyalar həyata keçirirlər. Köklərin götürülməsidir, sonra alternativ fikir çatdıran qəzetlərin yayımına hər cür başqa vasitələrlə əngəl törədirlər. Bu, məni açıq bir qədər təhrik etdi ki, belə bir proyektin üzərində düşünün, mən başa düşürəm ki, bu çox pul aparan bir şeydir. Amma açığı deyim, heç bir yerdən də pul yoxdur. Yəni, faktik olaraq yalın əllə başladıq. Entuziazmla bu proyekti başladıq. İnşallah güman edirəm, davamlı olar.
Kimlərlə işləyirsiniz? Kimlər dəstək verir sizə?
İnanırsınız, cəmi məndən başqa iki nəfər. Burada verilişin hazırlanmasında məndən başqa yalnız iki nəfər iştirak edir, amma Bakıda da yenə hər halda çox sağ olsunlar. Bəzi adamlar var ki, onlar bu materialların göndərilməsinə çalışırlar. Amma bu da çox azdır. Mən yer gəlmişəm, hər kəsdən xahiş edirəm ki, maraqlı hesab etdikləri hər cür bir video materialı göndərsinlər. Bu bizim işimizə çox yarayardı.
Qərimət bəy, niyə məhz Kanal Avropa?
Türkiyədə axtarışlarda oldum, hansı kanalla Azərbaycan əhalisinə baxa biləcəyi bir verilişi yarada bilərik. Müxtəlif variantlar oldu, amma bu kanal hər halda ən uyğun olanı oldu. Həm Türkiyədən verilişləri hazırlayıb göndərmək mümkündür, həm də Avropadan. O baxımdan anlaşdıq və başladıq.
Qənimət bəy, necə bilirsiniz, bu verilişin dayandırılması üçün Azərbaycan hakimiyyəti təzyiqlər eləyə bilərmi, bunu gözləyirsinizmi?
Təbii, hər halda hökumətdir, hökumətin imkanları genişdir, təsir edə bilər. Amma mən elə birinci proqramda elan elədim ki, kimsə bu verilişi qapatmaq üçün cəhd eləməsin. İndi dünyada sonsuz sayda telekanallar var. Birində başlatmaz, gedib o birisini deyirik.
Birinci veriliş artıq getdi. Reaksiyalar nədir?
Açığı özünün baxışım odur ki, peşəkar baxımdan yüksək bir şey alınmayıb hələ ki. Bir qədər ekstravagant şəkildə hazırladıq bunu, bir aqqız tələsikliyi oldu. Mənim televiziyacılıq təcrübəm yoxdur. Burada bu verilişi hazırlayacaq böyük heyət yoxdur. Amma uzun illərdə Azərbaycanda televiziya kanallarında Azərbaycan tamaşaçısının deyə biləcəyi müstəqil fikir çatdıracaq bir proqram olmadığına görə bizim əhali bunu çox maraqla və çox böyük sevgi ilə hər halda qarşıladı. Mənə gələn reaksiyalardan ən azı bunu bilirəm. Bir də sosial şəbəkələrdə birinci proqramın yayılması, onunla bağlı şərhlər məni bir qədər daha da ümidləndirir.
Qərimət bəy, amma deyəsən, müsahib seçimində də çox götür-qoy eləməmişsiniz.
İlk proqrama biz Əli Kərimdən və İsa Qəmbərdən müsahibə aldıq. Yəni, yalnız ona görə yox ki, indi Azərbaycanda birləşmiş müxalifət yada bu iki nəfərin simasında təsəvvür olunur. Həm də ona görə ki, bu iki nəfərin televiziyalara çıxarılmasında çox sərt yasaq var. Biz də ona görə bu iki nəfərin üzərində dayandıq.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, yalın əlindən başladıq bu işi. Yalın əlindən hara qədər davam edə biləcəksiniz?
Mən o qədər də pesimist adam deyiləm. Güman edirəm ki, davam edə biləcəyik. Hər halda görəcəklər ki, biz nəsə hamı üçün xeyirli olan bir işlə məşğuluq. Yəqin ki, yardım edəcəklər. Azərbaycanda bu məsələnin texniki tərəfiylə tanış olan çoxlu sayda adamlar var. Yeni texnologiyaları çox mükəmməl şəkildə bacarır və o insanlara kömək edəcəklər. Eyni zamanda yəqin ki, maddi imkanı olan həm vətənlərimizlə yardım etmək haqqında düşünəcəklər.
Azərbaycan saatı verişinin, televiziya verişinin müəllifi Qənimət Zahidlə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən video reportajları və canlı yayımları isə televizorunuzda olmasa da internetdə azadlıqradios.az ünvanında və mobil telefonlarınızda da Azadlığın web TV-si vasitəsilə, Azadlıq TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Üstəlik bizim xüsusi proqramlarımız və 250 plus satirik şousunu da qaçırmayın. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efiri və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində ancaq siyasət və dünyada baş verən problemlərdən danışmırıq, həm də başqa mövzulardan xəbərdar ola bilərsiniz. Məsələn, Fətullah Gülən hərəkatı kimlərə xidmət eləyir, ya efirdə mövhumat kimə lazımdır, Bakıda harda pulsuz modern rəqs kurslarına getmək olar və Füzuli haqqında azərbaycanlılar nələri yanlış bilirmiş, bütün bunlardan Azadlıq Radiosu internet səhifəsində oxuya bilərsiniz və həmçinin, məsələn, bugün Dünya Katolikləri Pasxa bayramını qeyd eləsə də, Azərbaycandakı xristianlar onu gec qeyd eləyəcək, səbəbləri nədir? Bundan da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və sıradakı reportajda Səadət Akif qızdan öyrənin.
Aprelin 8-də katoliklər Pasxa bayramını qeyd ediblər. Pasxa bazarı bayram həftəsinin kulminasiya nöqtəsidir. Xristianlar Pasxada İsa Peyğəmbərin dirilməsini bayram edirlər. Bu bayram xristianlıqda ən vacib ayındır və böyük şadyanalıqla qeyd olunur. Kilsələr gül çiçəklə bəzənir. Bu bayramın xüsusi himni və mahnıları var. Bayramının qeyd olunma tarixi hər il dəyişir və bu, bir neçə başqa xristian bayramının da tarixinə təsir edir. Pasxa bayramının tarixi xristianlığın nüvəsidir. Böyük cümə günü İsa Peyğəmbər çarmıxa çəkilib, onun cəsədi dar ağacından götürülüb və mağarada dəfn edilib. Qəbri mühafizə olunub və mağaranın girişinə nəhəng daş qoyulub ki, kimsə meyidi uğurlaya bilməsin. Bazar günü bir neçə qadın onun məzarına baş çəkir və daşın yerindən tərpədildiyini, qəbrin isə boş olduğunu görür. Deyilənlərə görə həmin gün və sonralar İsa Peyğəmbərin özü gözə görünür. Onun davamçıları inanırlar ki, Allah İsa Peyğəmbəri dirildib. Aprelin 8-də Vatikanda kütlə qarşısında çıxış edən Roma papası 16-cı Benedikt özünün Pasxa müraciətində dünyanı Liviyada sülhə nail olmaq üçün diplomatiya və dialoqdan istifadə etməyə çağırıb. O, həmçinin Avropalıları Şimali Afrikadakı zorakılıqlardan qaçanlara həmrəylik və xoşməram nümayiş etdirməyə çağırıb. 16-cı Benedikt çıxışında bildirib ki, yaxın şərqdə bütün dini, etnik, mədəni qrupların bir yerdə işləyəcəyinə və insan hüquqlarına hörmət edəcəyinə ümid bəsləyir. O, Suriya hakimiyyətini qanlı münaqişəyə son qoymağa çağırıb. Roma papası Benedikt bildirib ki, bu ilki Pasxaya, xüsusən də Afrikada baş verən acılıq, xəstəlik, müharibə və zorakılıq hüzün gətirib. O, çıxışında Yaponiya xalqına təsəlli verici sözlərlə müraciət edib. 84 yaşlı papa Pasxa ibadətini gül çiçəklərlə bəzədilmiş müqəddəs Piotr meydanına toplaşmış 100 minədək xristianın qarşısında icra edib. O deyib ki, hətta kommunikasiyalar sisteminin bu qədər inkişaf etdiyi müasir dövrdə belə İsa Peyğəmbərin 20 əsr bundan əvvəl dirilməsi xristian dininin əsasını təşkil edir. Pasxa həm də yahudilərin bayramıdır. Nə vaxtsa yahudi və xristiyan pasxaları eyni vaxtda təsadüf edib. 325-ci ildə İmumdünya Kilsə Məclisi xristiyan pasxasını yahudi pasxası qurtarandan bir həftə sonra qeyd etməyə qərar verib. Azərbaycanda aprelin 9-unda əhalisi katolik olan Avropa ölkələrinin səfirlikləri işləmib. Almaniya, Fransa, Avstriya və bəzi ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəlikləri pasxa tətilinə gediblər.
Səadət Akif qızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Azadlıqda qalın.